สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Places That Scare You A Guide to Fearlessness in Difficult Times เป็นหนังสือธรรมะเชิงปฏิบัติของเปมาโชตรอนภิกษุณีและครูพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือหนีความกลัวแต่เป็นแนวทางในการมองความกลัวความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมาแล้วใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นโอกาสในการเปิดใจให้กว้างขึ้นจุดมุ่งหมายหลักคือชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดให้แข็งกระด้างเพราะความยากลำบากเสมอไปเราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้สถานณ การทำให้ใจปิดหรือจะปล่อยให้มันทำให้เราอ่อนโยนและเมตตาขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคำสอนเชิงพุทธกับคำแนะนำเชิงจิตวิทยาชีวิตประจำวันโดยเน้นการอยู่กับปัจจุบันการยอมรับความไม่สมบูรณ์และการฝึกใจให้ทนต่อความไม่แน่นอนได้อย่างมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นจุดเริ่มของการฝึกใจแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับความกลัวไม่ใช่การกำจัดมันให้หมดแต่การเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันมาโชตรอนเสนอว่าความกลัวมักเกิดร่วมกับนิสัยเดิมของใจที่ต้องการความแน่นอนความปลอดภัยและการควบคุมเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามต้องการเรามักตอบสนองด้วยการปิดใจโทษคนอื่นหรือยึดติดกับความคาดหวังเดิมหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความกลัวเป็นครูที่เผยให้เห็นรูปแบบอัตโนมัติของเราถ้าเราหันมาสังเกตมันอย่างตรงไปตรงมาเราจะเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้มาจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากการต่อต้านเหตุการณ์นั้นด้วยวิธีคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ความกลัวกลายเป็นจุดเริ่มของการตื่นรู้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวทางจิตใจประเด็น 2. 3. การฝึกยากกับการอยู่ในภาวะไม่แน่นอนหนังสืออธิบายแนวทางปฏิบัติที่โดดเด่นคือ3การฝึกยากได้แก่การยอมรับความไม่แน่นอนการผ่อนคลายกับความไร้พื้นฐานของสถานการณ์และการสัมผัสอารมณ์ของตนอย่างเต็มที่แนวทางนี้ต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่มักเร่งให้เราคิดบวกหรือรีบหาทางแก้ปัญหาเพราะเปมาเน้นว่าหลายครั้งความยากไม่ได้อยู่ที่ปัญหาแต่อยู่ที่การหนีจากความจริงของประสบการณ์การฝึกยอมรับความไม่แน่นอนทำให้เราไม่ยึดตัวตนกับภาพอนาคตที่อยากให้เป็นการผ่อนคลายกับความไร้พื้นฐานช่วยลดการดิ้นรนหาที่พึ่งแบบผิดๆส่วนการอยู่กับอารมณ์เต็มที่ทำให้ความรู้สึกไม่ถูกกดทับจนกลายเป็นความแข็งกระด้างหรือความระเบิดในภายหลังเมื่ออ่านในกรอบนี้หนังสือไม่ได้สอนความสงบแบบหลีกเลี่ยงโลกแต่สอนความสงบที่เกิดจากการยืนอยู่กลางความไม่มั่นคงได้อย่างเปิดใจประเด็น 3. การละทิ้งการบ่นโทษและนินทาในฐานะการทำความสะอาดใจอีกประเด็นที่ชัดเจนในหนังสือคือการวิจารณ์สิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าพฤติกรรมทางคำพูดที่ไร้ประโยชน์เช่นการบ่นการกล่าวโทษการนินทาและการตำหนิคนอื่นอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงศีลธรรมเชิงพฤติกรรมแต่เป็นการอธิบายว่าภาษาเป็นเครื่องมือที่หล่อเลี้ยงสภาวะใจได้โดยตรงเมื่อเราพูดซ้ำในแนวทางที่ลดทอนผู้อื่นใจก็มักยิ่งหมุนอยู่กับความคับข้องและความไม่พอใจหนังสือจึงเสนอว่าการลดทอนวาจาเหล่านี้เป็นการฝึกที่ช่วยชำระความคิดและเปิดพื้นที่ให้ความแจ่มใสกับความกรุณาเกิดขึ้นได้การวิเคราะห์แบบนี้มีพลังเพราะทำให้เห็นว่าการฝึกทางจิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสมาธิอย่างเดียวแต่เริ่มจากรูปแบบการพูดในชีวิตประจำวันด้วยการเปลี่ยนวาจาจึงเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในของใจไปพร้อมกันประเด็น 4. เมตตาต่อตนเองและผู้อื่นผ่านการยอมรับความไม่สมบูรณ์หนังสือให้ความสำคัญกับการยอมรับตัวเองและคนอื่นแบบไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นแกนของความกรุณาในแบบของเปมาโชตรอนเธอไม่ได้เสนอความเมตตาในฐานะอารมณ์อ่อนโยนลอยๆแต่เสนอว่าเมตตาเกิดจากการเห็นความจริงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องและกำลังต่อสู้กับความกลัวของตนเองเมื่อเราหยุดใช้ความสมบูรณ์แบบเป็นมาตรวัดเราจะลดความรุนแรงต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้างลงได้การยอมรับเช่นนี้ยังเชื่อมกับการฝึกเปิดใจต่อความเปราะบางเพราะความกรุณาที่แท้จริงไม่ได้เกิดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เกิดเมื่อเรากล้ายืนอยู่ต่อหน้าความไม่แน่นอนโดยไม่ปิดใจหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่มักตำหนิตัวเองง่ายหรือคาดหวังความเรียบร้อยจากความสัมพันธ์มากเกินไปเพราะมันเสนอกรอบใหม่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เริ่มจากความไม่มีข้อผิดพลาดแต่เริ่มจากการมองข้อผิดพลาดอย่างอ่อนโยนประเด็นสุดท้ายการอยู่กับปัจจุบันเพื่อเห็นกลไกของอัตตาและการต่อต้านชีวิตหนึ่งในคำสอนที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการอยู่กับปัจจุบันโดยตรงและมองทะลุกลยุทธ์ของอัตตาที่ทำให้เราต่อต้านชีวิตตามที่มันเป็นอัตตามักพยายามสร้างเรื่องเล่าเพื่อป้องกันความไม่สบายใจเช่นการยึดว่าต้องควบคุมได้ต้องถูกต้อง หรือต้องได้รับการยอมรับหนังสือชี้ว่าเมื่อเราหลงตามกลไกเหล่านี้เราจะใช้พลังส่วนใหญ่ไปกับการต้านความจริงแทนที่จะใช้มันเพื่อเข้าใจสถานการณ์หนังสือจึงเน้นสติในแบบที่ไม่ใช่การลอยเหนือปัญหาแต่เป็นการเห็นอย่างชัดเจนว่าเรากำลังตอบสนองต่ออะไรอยู่การอยู่กับปัจจุบันทำให้เรามีช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองและช่องว่างนั้นคือจุดเริ่มของเสรีภาพภายในแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่ได้รับประกันว่าชีวิตจะง่ายขึ้นสอนวิธีอยู่กับความยากได้อย่างไม่สูญเสียความอ่อนโยนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนความกลัวความสูญเสียหรือความตึงเครียดในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ต้องการแนวทางซึ่งไม่ปฏิเสธความจริงของความทุกข์สอนให้อยู่กับมันอย่างมีสติและมีเมตตาประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เพียงความปลอบใจชั่วคราวแต่คือกรอบคิดที่ช่วยให้มองความยากลำบากต่างๆออกไปเห็นความกลัวเป็นวัสดุสำหรับการฝึกใจและเห็นความไม่สมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาและยึดโยงกับการปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎีล้วนๆมาโชติรอนไม่ได้เสนอชัยชนะเหนือความกลัวแต่เสนอวิธีเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความอ่อนโยนความกล้าและการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนี่จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในเชิงธรรมะและเชิงจิตใจสำหรับคนอ่านร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนเพมาโชติรอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่